Pastorul Mircea Foșlea din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 14, versetele 54, 66 la 72, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, versetul 58 și 69 la 75, Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, versetul 54 la 62 și Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 18, versetele 15 la 18 și 25 la 27. Simon Petru l-a urmat pe Iisus de departe până în curtea marelui preot. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu femeia de la poartă și l-a introdus pe Petru înăuntru. Robii și gardienii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni în mijlocul curții, căci era frig, și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea la para focului, ca să vadă sfârșitul. Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot, care era portăreasă, s-a uitat țintă la el și l-a întrebat: "Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?" El s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: "Nu știu, nu înțeleg ce vrei să zici." Dar portăreasa i-a zis: "Și tu erai cu Iisus din Nazaret." Când a ieșit în portic, l-a văzut o altă slujnică și le-a zis celor care se încălzeau la foc: "Și acesta era cu Iisus din Nazaret." Petru s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: "Nu-l cunosc pe omul acesta." Cam după un ceas, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru: "Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci ești galileian și vorba te trădează." Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, i-a zis: "Nu te-am văzut eu cu el în grădină?" Atunci Petru a început să se blesteme și să se jure zicând: "Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbești." Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru, și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care îl spusese Iisus: "Înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori." Atunci Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. În acest text intitulat Tăgăduirea apostolului Petru, ne vom ocupa de patru lucruri: sintagma celălalt ucenic, curajul apostolului Petru, cele trei negări și lecția căderii și a pocăinței apostolului Petru. Să luăm mai întâi sintagma celălalt ucenic. Evangheliștii Marcu și Ioan au scris, îi cităm armonizat: "Simon Petru l-a urmat pe Iisus de departe până în curtea marelui preot. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu femeia de la poartă și l-a introdus pe Petru înăuntru." Pentru a înțelege sintagma celălalt ucenic din acest text, trebuie să știm mai întâi cine era acest ucenic care, fiind cunoscut marelui preot, nu numai că el a avut acces cu gardienii în palatul marilor preoți Ana și Caiafa, dar a intervenit înaintea portăresei ca să-l lase și pe apostolul Petru să intre în curte. În legătură cu sintagma celălalt ucenic s-au făcut multe speculații. Unii au zis că era Nicodim sau Iosif din Arimatea, care fiind membrii marelui Sanhedrin, amândoi erau bine cunoscuți marelui preot. Alții au spus că era Iuda, pentru că și el, venind mereu în acest palat ca să-l trădeze pe Domnul Iisus, era cunoscut atât de către marele preot, cât și de către portăreasă. Această opinie nu stă în picioare, pentru că apostolul Petru nu mai avea nimic de a face cu trădătorul dumnezeiescului său învățător. Toți comentatorii din toate viacurile și cu renume mondial susțin cu tărie că acest ucenic, care era cunoscut marelui preot și a intervenit înaintea portăresei, ca să-l lase și pe apostolul Petru să intre în curte, era apostolul Ioan. Al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem dacă vrem să înțelegem sintagma celălalt ucenic din acest text este cum de apostolul Ioan, ca un simplu pescar din Galileea, era cunoscut marelui preot. De-a lungul celor două milenii de creștinism s-au dat următoarele două explicații majore cu privire la această problemă. Prima explicație a dat-o un comentator al Evangheliei după Ioan, din biserica primară, cu numele de Policrates. El a spus un lucru foarte curios despre apostolul Ioan, că se trăgea din familia marelui preot Caiafa, după tată, că era un preot și că purta un brâu îngust de aur numit Petalos și Ziz, pe care scria Sfințiți-l pe Dumnezeu, inscripții pe care o purta și marele preot pe frunte. Cuvântul Knostos, cunoscut din textul grecesc, sugerează o cunoștință de rudă apropiată sau de prieten intim. Dacă apostolul Ioan era rudă cu marele preot Caiafa, chiar mai îndepărtată, atunci acest ucenic al Domnului Isus făcea parte din topul societății înalte. Este posibil ca acesta să fi fost motivul pentru care el a putut să intre în curtea palatului marilor preoți Ana și Caiafa și chiar în sala de judecată și pentru care a putut să-l ajute și pe apostolul Petru să intre în curte. Apostolul Ioan, care a fost admis în sala de judecată fără niciun risc, a văzut cu ochii lui și a auzit cu urechile sale întreg procesul Domnului Isus, pe care ni l-a redat cu mare interes în Evanghelie. Și tot el a fost singurul dintre apostoli care a stat la picioarele crucii și a văzut toată agonia Mântuitorului și a auzit tot ce a spus de pe cruce înainte de a muri. Și a doua explicație majoră, mai ușor acceptată, ne-a dat-o Nonus din Egipt în jurul anilor 400 după Hristos, care era un mare comentator. El a zis, potrivit textului din Marcu 1:20, că tatăl apostolului Ioan era un pescar renumit care, având mulți pescari angajați, s-a ocupat cu vânzarea peștelui sărat și că a aprovizionat și familia marelui preot. Această opinie au îmbrățișat-o cei mai mulți comentatori din toate timpurile, pe motivul că una dintre ocupațiile de bază ale galileienilor era industrializarea peștelui sărat, care era o alimentație principală nu numai în Galileea, dar și în Ierusalim. După această explicație, apostolul Ioan a fost cunoscut marelui preot ca un tânăr pescar de pe lacul Genazaret. Cercetătorul H.V. Martin ne spune că și astăzi se află lângă o mică cofetărie arabă anumite pietre și arcade care făceau parte cândva dintr-o biserică creștină. Franciscanii cred că acea biserică veche era situată în casa care aparținea lui Zebedei, tatăl apostolului Ioan. Ei susțin că tatăl apostolului Ioan nu numai că se ocupa cu industrializarea și vânzarea peștelui sărat în Galileea, dar că el avea un magazin și în Ierusalim și că aproviziona și casa lui Caiafa. După opinia franciscanilor, acesta era adevăratul motiv pentru care apostolul Ioan era cunoscut de întreaga curte a marelui preot și a putut să-l ajute pe apostolul Petru să intre în curte. Al doilea rând, ne vom ocupa de curajul apostolului Petru. Niciun om n-a fost tratat de predicatori și de comentatori atât de nedrept ca apostolul Petru. El este mereu acuzat din acest text că era un laș și un fricos, pe când adevărul este altul, că el a dispus de cel mai mare curaj. Apostolul Petru a scos sabia în grădina Ghețimani împotriva cohortei cu un mare curaj. El a tăiat urechea lui Malhu și era gata să țină piept de unul singur împotriva unei mulțimi de sute de oameni. Ceilalți ucenici l-au părăsit pe Domnul Isus și au fugit, cu excepția apostolului Ioan. Dar apostolul Petru, ținându-se de cuvânt, a vrut să-l urmeze pe Mântuitorul până la capăt, chiar și după ce dumnezeiescul său învățător a fost arestat. El era un om foarte curajos. Pentru a cunoaște mai bine curajul apostolului Petru, vom descrie pe scurt palatul lui Ana și Caiafa. Juristul Filian ne informează că palatul acestor mari preoți era construit pe panta colinei Sion. Comentatorul evreu Edersheim ne informează și el că palatul acestor doi mari preoți, fiind construit în panta acelei coline, avea două curți, una exterioară și inferioară și alta interioară și superioară. Comentatorii Parkhurst, Ryle Berkeley și Ferrer, Hendrickson și Lopuhin spun că palatul marilor preoți Ana și Caiafa era construit în jurul unei curți interioare și superioare, care era pătrată, așa cum se construiau palatele oamenilor bogați din Orient. În șirul pătrat de edificii al palatului era o mulțime de camere și săli orientate spre o curte deschisă și pavată, înaintea cărora se întindea o galerie cu colonade și arcade. Uneori, ca în cazul palatului lui Ana și Caiafa, curtea era mai joasă decât camerele din jurul ei. La lucrul acesta s-a referit evanghelistul Marcu când a scris: pe când stătea Petru jos în curte, versetul 66. Sala în care l-au judecat pe Domnul Iisus se numea în Orient Mucad, sala din fața deschisă, cu două sau mai multe arcuri și cu un grilaj jos, spre care duceau niște trepte. Nu este imposibil ca din această sală Domnul Iisus să fi văzut și auzit ce se întâmpla în curte. Curtea exterioară și inferioară era împrejmuită cu un zid. În ea se intra printr-o poartă încadrată într-un portic, în care era încorporată cămăruța portăresei. În curtea interioară și superioară se intra printr-un alt portic, pe care îl amintesc în text evangheliștii Marcu în versetul 68 și Matei în versetul 71. Apostolul Petru, care făcea parte dintre ucenicii Domnului Iisus, care a scos sabia împotriva cohortei la arestarea Mântuitorului și care a tăiat urechea gardianului Malhu, în momentul în care a intrat în curtea palatului marilor preoți Ana și Caiafa și în care s-a așezat jos lângă gardieni ca să se încălzească cu ei la foc, era ca și când ar fi intrat în vizuina unei haite de lupi sau în bârlogul unor lei înfometați. În al treilea rând, ne vom ocupa de cele trei negări ale apostolului Petru. În legătură cu prima negare, avem următoarele informații. Iosif Flavius spune, așa cum de altfel scrie și în Septuaginta, că femeile erau portărese, în special fetele, ca Roda la casa părintească a evanghelistului Marcu din Fapte 12:13. Datoria portăresei era întrucâtva și de a lua seama cu privire la anumiți oameni străini și suspecți. Portăreasa l-a suspectat pe apostolul Petru, de aceea nu l-a lăsat să intre înăuntru, dar la intervenția apostolului Ioan, ea i-a dat voie să intre. Toți știau că apostolul Ioan era ucenicul Domnului Iisus, marele preot, gardienii, portăreasa și Malhu, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu. De la gestul acestei intervenții, portăreasa știa cu siguranță că și apostolul Petru era unul dintre ucenicii Domnului Iisus. Cu toate că clima în Israel, în general, este foarte caldă, totuși aerul, după miezul nopții, în sezonul Paștelor, este foarte aspru și rece. Acesta este motivul pentru care evangheliștii Luca și Ioan au scris, îi cităm armonizat: robii și gardienii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni în mijlocul curții, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Portăreasa îl urmărea pe apostolul Petru cu privirea, pentru că îi se părea suspect din două motive: că nu s-a dus cu apostolul Ioan în sala de judecată, ci a rămas singur într-un ungher sub portic, și că, deși era foarte agitat, totuși părea liniștit. Ea, înainte de a deschide ușa și de a porni spre el, el deja intrase în curtea interioară și se așezase la foc în mijlocul gardienilor, ca să se dezmorțească puțin pentru că îl răzbise frigul. Cuvintele "printre ei" din Luca, versetul 55, Petru s-a așezat și el printre ei, înseamnă în textul grecesc în mijlocul lor, respectiv a gardienilor. Cuvântul foc din Evanghelia după Luca, versetul 56, diferă de cuvântul foc din versetul 55, din aceeași Evanghelie. În versetul 56, cuvântul foc, pe care Dumitru Cornilescu l-a tradus prin para focului, înseamnă în textul grecesc lumina focului. Evanghelistul Luca, când a scris în versetul 56 în legătură cu portăreasa și cu focul la care se încălzea apostolul Petru, l-a văzut cum ședea la lumina focului, a scos în evidență că ea nu numai că știa că acest om suspect era un ucenic al inculpatului care stătea înaintea marelui preot, dar că acum, recunoscându-l că și el făcea parte dintre ucenicii lui Iisus din Nazaret, a conchis că era unul dintre cei mai zeloși și proeminenți urmași ai lui. Toate acestea au determinat-o pe portăreasă ca mai întâi să-l fixeze cu privirea pe apostolul Petru
și apoi, pășind mai aproape spre el, să-i zică cu un ton ridicat și disprețuitor: și tu erai cu Iisus din Nazaret. Evangheliștii Marcu, Luca și Ioan ne-au redat acest tablou întreg când au scris, îi cităm armonizat: pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot, care era portăreasă, s-a uitat țintă la el și l-a întrebat: nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Apoi, întorcându-se spre cei care stăteau în jurul focului și pârându-l pe apostolul Petru înaintea gardienilor și răsculându-i pe aceștia împotriva lui, le-a zis: și omul acesta era cu el. La toate aceste divulgări și acuzații înaintea gardienilor din partea portăresei, apostolul Petru, negând acum de prima dată că era ucenicul Domnului Iisus, a răspuns fetei cu aerul cel mai mirat de pe lume, pentru a o face să creadă că el nici nu știa și nici măcar nu o înțelegea ce voia să-i spună. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. După aceste cuvinte, apostolul Petru s-a dus în porticul pavat cu marmură, care despărțea cele două curți. El s-a retras în portic, nu pentru că voia să iasă din curte, ci ca să nu fie prins. Un om fricos putea să fugă, dar nu apostolul Petru. El n-a plecat de la foc pentru a-și salva viața, ci dimpotrivă pentru a nu fi fugărit de gardienii din curte. Dragostea față de Mântuitorul și curajul l-au făcut pe apostolul Petru să rămână cu el în curte până la capăt. Manuscrisele cele mai importante, ca și versiunile Bibliei cele mai bune, versiunea Standardul Revizuit, versiunea internațională nouă, Standardul American nou, nu menționează cântatul cocoșului în Marcu versetul 68. Apoi a ieșit în portic și a cântat cocoșul. Pentru că primul cântat al cocoșului nu era altceva decât un semnal dat de o trâmbiță de la garnizoana romană din turnul Antonia, la ora 12, la miezul nopții, când Domnul Iisus era încă în grădina Ghețimani, așa după cum vom vedea ceva mai târziu în acest studiu. Primele două negări ale apostolului Petru au avut loc pe când Domnul Iisus era judecat de către marele preot Ana. În legătură cu a doua negare a apostolului Petru, evanghelistul Matei a scris: când a ieșit în portic, l-a văzut o altă slușnică și le-a zis celor care se încălzeau la foc: și acesta era cu Iisus din Nazaret. Petru s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu-l cunosc pe omul acesta. Versetele 71-72. Unora li se pare din versetele 66, 67 și 69 că era o singură slujitoare la primele două negări, iar alții, potrivit versetului 71 din Matei, unde scrie: când a ieșit în portic, l-a văzut o altă slujitoare. Sunt sigur că erau două slujitoare, una care era portăreasă și cealaltă, la care nu se menționează ocupația, ci scrie numai că era o fată. Dar chiar și evanghelistul Marcu ne arată că erau două slujitoare, pentru că el a folosit substantivul slujitoare la plural, scriind: pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujitoarele marelui preot. Versetul 66. Prima fată, care era portăreasă, a informat-o pe a doua fată în legătură cu apostolul Petru și i-a cerut să-l urmărească și ea. Aceasta, după ce l-a văzut pe apostolul Petru în portic, s-a apropiat de gardieni care erau adunați în jurul focului și le-a spus cu privire la apostolul Petru: și acesta era cu Iisus din Nazaret. La această divulgare, apostolul Petru, potrivit firii lui sensibile și schimbătoare, iarăși căzând sub influența momentului, a negat că-l cunoaște pe Domnul Iisus. El acum chiar se jurase că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus, pentru că a considerat că minciuna, în acel moment, chiar și sub formă de jurământ, era mai necesară ca oricând altădată. Faptul că apostolul Petru a negat din nou că era ucenicul Domnului Iisus și încă sub formă de jurământ, ne arată că el se afla într-un pericol mai mare decât la prima tăgăduire. Evanghelistul Luca ne informează că, după această fată, au început să-l divulge pe apostolul Petru și gardienii, unul după altul, că era ucenicul Domnului Iisus. Evanghelistul Luca a scris: peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru i-a zis, omule, nu sunt dintre ei. Versetul 58. Evanghelistul Luca ne spune că aproape un ceas au durat aceste divulgări și acuzații dintre a doua și a treia negare a apostolului Petru. Apostolul Petru, deși așezut acum mult la acest foc, cu gardienii care îl divulgau, amenințau și își băteau joc de el, timp de aproape un ceas, totuși n-a vrut să părăsească curtea în care se afla dumnezeiescul său învățător. Aici se vede din nou marele curaj al apostolului Petru. Și în ce privește a treia negare a apostolului Petru, că era ucenicul Domnului Isus, avem cele mai multe afirmații. A treia negare, conform evanghelistilor sinoptici, și a doua negare, conform evanghelistului Ioan, pentru că evanghelistul Ioan menționează numai două negări și nu trei, aceasta a avut loc atunci când Domnul Isus era judecat înaintea lui Caiafa. La a treia negare, de asemenea, i s-au adus apostolului Petru multe divulgări și acuzații, care mai de care mai grave. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat, cam după un ceas, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci ești galilean și vorba te trădează. Îngrămădindu-se tot mai mulți servitori și gardieni în jurul apostolului Petru, unii spuneau că știau că era ucenicul Domnului Isus, pentru că l-au văzut cu el, iar alții ziceau că și vorba îl dădea de col, că era urmașul lui Isus din Nazaretul Galilei. Galileenii pronunțau pe R din gât și aveau un accent neplăcut. Datorită acestui fapt, galileenilor nu li se permitea să rostească benedicția la un serviciu de sinagogă. Evanghelistul Ioan a zis că cea mai mare divulgare care i s-a adus apostolului Petru era din partea unui gardian, care era rudă cu Malhu, căruia apostolul Petru îi tăiase urechea. Evanghelistul Ioan a scris, unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, i-a zis, nu te-am văzut eu cu el în grădină? Evanghelistul Ioan l-a cunoscut pe Malhu, cât și pe ruda lui Malhu, și știa că și această ruda lui Malhu era în grădina Ghețimani la arestarea Domnului Isus. La această divulgare, care era cea mai gravă, apostolul Petru nu numai că s-a jurat, dar chiar s-a și blestemat. Evanghelistul Marcu a scris, atunci Petru a început să se blesteme și să se jure zicând, nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbești. Apostolul Petru n-a blestemat numele Domnului Isus, ci s-a jurat și blestemat pe el însuși, că spune adevărul. Apostolul Petru n-a vrut să părăsească curtea nici chiar acum. Apostolul Petru, deși de multe ori a fost divulgat, acuzat și amenințat și cu toate că de trei ori a negat că era ucenicul Domnului Isus, totuși el n-a vrut cu niciun chip să părăsească curtea în care se afla dumnezeiescul lui învățător. Numai dragostea sa cea mare pe care o avea față de Domnul Isus, cât și curajul lui de care dispunea pentru el, l-au făcut să intre în curtea palatului marilor preoți Anac și Caiafa și să rămână în ea până la sfârșit. Toți trei evangheliștii sinoptici ne informează că, tocmai în momentul în care apostolul Petru se jura și se blestema, a cântat cocoșul. Evanghelistul Luca scrie, chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Versetul 60. Comentatorii Alfred Edersheim și William Berkeley ne spun că, potrivit legii rabinilor, în Ierusalim s-a interzis ținerea păsărilor în curte, ca să nu pângărească sfânta cetate, conform Leviticului. După toți cercetătorii, casa marelui preot era în centrul Ierusalimului. Ori se știe că în centrul Sfintei Cetăți, cu atât mai mult, nu puteau fi ținute păsări în curte. Apoi, evreii considerau cocoșul necurat, pentru că lui îi place să scormonească în gunoi. Noaptea romană era împărțită în patru straje. De la 6 seara la 9, de la 9 la 12, de la 12 la 3 și de la 3 la 6 dimineața. Când garda se schimba, la portăreața Antonia suna trâmbița. La orele 9, 12, 3 și 6, care trâmbiță se numea în limba latină Galicinium și în limba greacă Alectorofonia, care înseamnă în amândouă limbile cântatul cocoșului. Se știe că Domnul Iisus era judecat între orele 1 și 3 după miezul nopții, spre vineri. Apoi se mai știe și că trâmbița care suna la ora 3 după miezul nopții se numea în mod special cântatul cocoșului, după care au primit această denumire și celelalte trâmbițe. Când sunetul trâmbiței a atins urechile apostolului Petru în liniștea nopții, el și-a adus aminte de cuvintele Domnului Iisus pe care i le spusese în camera de sus în urmă cu vreo 5-6 ore. Adevărat îți spun că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Matei 26:34. Care i-au sfâșiat inima de durere. În momentul când apostolul Petru nega cu jurăminte și blesteme că îl cunoștea pe Domnul Iisus și când trâmbița începuse să sune peste cetatea adâncită în tăcerea nopții, tocmai atunci și Mântuitorul, întorcându-se, se uita țintă la apostolul Petru. Evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat: Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care îl spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. Comentatorul A. Sizou a scris că nu se poate ști dacă sala de judecată în care a fost dus Domnul Iisus nu era un fel de galerie din care s-a putut vedea și auzi tot ce se întâmpla în curte. Iar comentatorul Alfred Edersheim a spus că întrucât nu sunt indicații în text că Domnul Iisus ar fi traversat curtea legat la mâini până la terminarea procesului din ședința de dimineață, unii cred că Mântuitorul se afla în sala de judecată într-o poziție din care l-a văzut pe apostolul Petru stând la foc și l-a auzit jurându-se și blestemându-se că nu-l cunoștea, pentru că el se jura și se blestema tare de se auzea la distanță. Domnul Iisus, uitându-se țintă la apostolul Petru, îi vorbea cu privirea care îi pătrundea în adâncul inimii. Iar alți comentatori opinează că, chiar dacă nu este menționată în acest text trecerea Domnului Iisus prin curte, totuși este imposibil ca gardienii să-l fi ținut în sala de judecată 3 ore și să nu fi traversat cu el curtea spre o încăpere de siguranță în care să-l țină sub pază până dimineața. Evanghelistul Luca ne scoate în evidență că în viața apostolului Petru au avut loc 3 evenimente mari deodată, că în momentul când el se jura și se plestema că nu-l cunoștea pe Domnul Iisus, atunci a sunat și trâmbița, amintindu-i de prevenirea căderii pe care i-a făcut-o Dumnezeiescul lui învățător, și că tocmai în acel moment și Mântuitorul, traversând curtea, l-a auzit și a întors fața sa vânătă și neagră de bătăi și s-a uitat țintă la el cu ochii lui care exprimau multă tristețe, duioșie și milă. Durerea pe care i-a creat-o apostolul Petru Domnului Iisus prin lepădarea sa i-a fost cu mult mai mare decât toată suferința pe care i-au produs-o vrăjmașii. Când privirea apostolului Petru s-a încrucișat cu privirea Domnului Iisus și când el a citit în ochii Mântuitorului infinita lui durere, tristețe și milă, mai îndată voia să-l înghită pământul de rușine și de remușcare decât să vadă în ochii Dumnezeiescului său învățător durerea pe care i-a creat-o prin lepădarea lui. Cuvintele "Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru" ne ating puternic. Ele sunt foarte profunde. Mântuitorul, deși era înconjurat de oameni setoși de sânge, care îl insultau și îl băteau de moarte, totuși el a găsit timp ca să încurajeze și să ridice un ucenic care a căzut în ispită. Dacă inima Mântuitorului era atât de generoasă, chiar și în acele momente când era judecat și bătut de moarte, atunci ne putem imagina cu cât el este mai generos acum când se află în glorie și mijlocește la dreapta Tatălui pentru noi. Când apostolul Petru auzise sunetul trâmbiței când văzuse cum Domnul Iisus se uitase țintă la el cu ochii plini de durere și iertare, când își adusese aminte de prevenirea Mântuitorului pe care i-o făcuse în camera de sus și când văzuse cât de tare a căzut, se simți atins până în adâncul inimii și fiind atins puternic a ieșit afară și a plâns cu amar. Evanghelistul Matei a scris, atunci Petru a ieșit afară și a plâns cu amar, versetul 75. Apostolul Petru, având remușcări puternice, a părăsit în grabă palatul și a vărsat multe lacrimi. Numai dragostea față de Domnul Iisus l-a scos afară în toiul nopții ca să plângă cu amar și să-și verse inima. Și apoi numai pocăința l-a dus cu durerea în suflet la Dumnezeul milei și al iertării. El a ieșit din curte, dar nu cum a ieșit Iuda din camera de sus, și s-a prăbușit în împărăția întunericului de afară a pierzării veșnice, ci, așa cum a observat Lange, undeva ca, pocăindu-se, să întâmpine mai întâi aurora dimineții învierii și apoi viața eternă din împărăția cerească a dumnezeiescului său învățător. Este adevărat că apostolul Petru a căzut într-o mare ispită, dar el a căzut într-o ispită în care poate să cadă numai unul care are un curaj extraordinar de mare și nu un laș. Numai acela ar avea dreptul să-l critique pe apostolul Petru, care, trecând printr-o situație asemănătoare, și-a rămas în picioare. Este mai bine să nu întreprindem un act de vitejie decât să falimentăm. Și în al patrulea rând ne vom ocupa de lecția căderii și a pocăinței apostolului Petru. Acest text, care scoate în evidență cel mai clar caracterul apostolului Petru din întreg Noul Testament, ne arată trei lucruri despre felul de a fi al acestui ucenic al Domnului Iisus. Primul lucru este, așa cum ne-l descriu psihologii moderni, că el era o fire impulsivă care mai întâi acționa și apoi gândea. Apostolul Petru nu acționa ca un om visător, ci ca unul care era mereu fermecat de dumnezeiescul său învățător. El, pe lângă că acționa fără să judece, se lăsa condus de instinctul inimii care, pe de o parte, îl ajuta să iubească mult, iar pe de altă parte îl făcea să cadă. Al doilea lucru pe care ne-l scoate în evidență acest text în legătură cu caracterul apostolului Petru este că el, acționând la impuls, adeseori falimenta și îi părea rău. Domnul Iisus ne-a învățat mereu că omul trebuie mai întâi să chibzuiască bine asupra unui lucru și numai după aceea să acționeze. Mulți creștini falimentează fiindcă acționează sub impulsul momentului și fără să gândească. Și al treilea lucru pe care ni-l arată acest pasaj cu privire la caracterul apostolului Petru este că el n-a falimentat niciodată final, pentru că în momentul falimentării a alergat de fiecare dată la Hristos. Acest lucru era minunat referitor la apostolul Petru, că el ori de câte ori a căzut, s-a ridicat din nou. Pe adevăratul Petru ni-l redau următoarele tablouri din textele care îl arată când era în camera de sus, în care spunea că era gata să meargă cu Domnul Iisus la închisoare și chiar la moarte. Când era în grădina Ghețimani, în care a scos sabia și era gata să-și apere singur învățătorul cu prețul vieții, și când l-a urmat pe Domnul Iisus după arestare, pentru că n-a vrut să-l lase singur. Iar în incidentul din curtea palatului marilor preoți, Ana și Caiafa, în care a avut loc lepădarea lui de Domnul Iisus, nu era adevăratul Petru. Tocmai lucrul acesta ni l-a scos în evidență Mântuitorul, că el vede omul real dincolo de toate falimentele lui și că îl iubește pentru ceea ce el este în realitate și nu l-abandonează din cauza unor alunecări. Domnul Iisus, cunoscând felul de a fi al apostolului Petru, cât și toate greutățile și necazurile prin care el, Mântuitorul nostru, urma să treacă în acea noapte, a făcut două lucruri. pe de o parte i-a prevenit și i-a sfătuit pe toți ucenicii să vegheze și în mod special pe apostolul Petru, iar pe de altă parte a zis fruntașilor cohortei și gărzilor evreiești care au venit să-l aresteze: dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Dacă apostolul Petru l-ar fi ascultat pe Domnul Iisus, n-ar fi intrat în curtea marelui preot și n-ar fi ajuns să se încălzească la focul vrășmașilor de moarte a dumnezeiescului lui învățător, care i-au întins cele mai periculoase și alunecoase curse. Acesta este un pasaj care ne arată o mare umilință a unui om mândru. Căderea apostolului Petru a fost un semnal puternic de alarmă pentru întreaga biserică și o mare lecție pentru protecția a miliarde de suflete, ca să nu ajungă prin alunecare la pierzarea veșnică. Jean Calvin, descriind căderea apostolului Petru, a spus: căderea apostolului Petru, pe de o parte, este imaginea naturii noastre decăzute, iar pe de altă parte, pocăința lui este un exemplu suprem și de neuitat al bunătății, al milei și al iertării divine. Acest episod dramatic din viața apostolului Petru a contribuit într-o mare măsură la întărirea relației lui cu Domnul Iisus, la cristalizarea credinței lui în Mântuitorul și a dublat zelul față de Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să citească acest text fără să fie impresionat de marea onestitate a Noului Testament. Dacă era vreodată un incident care trebuia să fie trecut sub tăcere, atunci acesta era de așteptat să fie acela. Papias, care a trăit între anii 70 și 155 și a fost elevul evanghelistului Ioan, ne spune că Evanghelia după Marcu nu este altceva decât o acumulare a materialului din predicile apostolului Petru. Astfel stând lucrurile, aceasta înseamnă că noi posedăm istorisirea lepădării apostolului Petru de Domnul Iisus, chiar din propria lui gură. Apostolul Petru n-a căutat să ascundă acest incident, care este și el o parte esențială din Evanghelia lui Hristos. Apostolul Petru, când ne-a redat detaliat acest incident, ne-a spus, cu alte cuvinte: iată ce am făcut eu, m-am lepădat de Mântuitorul chiar atunci când era în cele mai grele momente din viață și totuși el m-a iubit, m-a iertat și m-a folosit în lucrarea lui. Și el procedează la fel cu toți aceia care se pocăiesc și se întorc la el. Apostolul Petru a mărturisit oamenilor rușinosului păcat, ca ei să vadă în acel păcat gloria iertării lui Hristos și dragostea sa infinită. Evanghelistul Matei, care a scris al doilea Evanghelia și a urmat narațiunea evanghelistului Marcu, n-a redat acest incident în detalii atât de vii ca evanghelistul Marcu. Evanghelistului Ioan i-a părut rău că portăreasa n-a vrut să lase și pe apostolul Petru să intre în palat. El, apreciind tăria caracterului prietenului său și loialitatea lui față de dumnezeiescul lor învățător, a intervenit înaintea portăresei ca să-l lase și pe el să intre înăuntru. Dar după ce apostolul Petru s-a lepădat de Domnul Iisus, apostolul Ioan s-a simțit vinovat și el de căderea apostolului Petru, prin faptul că a intervenit înaintea portăresei ca să-i dea voie să intre înăuntru. Apostolul Ioan a vrut ca cititorii Evangheliei lui Hristos să cunoască adevărul, că și el a contribuit la rușinea căderii apostolului Petru prin faptul că a intervenit înaintea portăresei. Acesta este motivul pentru care și el a redat în Evanghelie incidentul căderii apostolului Petru, cu detaliul intervenirii lui înaintea portăresei, ca rușinea apostolului Petru să cadă și asupra lui.
de copilărigea mai plăcută Domnului. Aceia-n care trunești, nelipsiți din casa lui. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer, unde dragostea-i de plină și unde lacrimile pierd. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer, unde dragostea-i de plină și unde lacrimile apropii către cer, unde dragostea-i de plină și unde lacrimile pierd. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer, unde dragostea-i de plină și unde lacrimile